Fell asleep.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Deset je časova i pet minuta. Dobar dan vam želim. Ja sam Dijana Ivanov-Kadić, a ovo je novo izdanje Talasanja na talasima prvog programa Radio Beograd. I bilo bi lepo da mogu da vam kažem da je temperatura nešto niža od one koja je izmerena pre nekih 5-6 minuta. Prema posljednjim merenjima u glavnom gradu 32 stepena, severozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Slične temperature u celoj zemlji, a najviša dnevna, najavljaju prognostičari, 38-39 stepeni. A mi na početku najavljujemo da ćemo danas u prvom delu Talasanja govoriti o jednom sjajnom festivalu Kick in the Short, koji se održava u tom gradu još danas, a onda dolazi u Beograd. Veliki broj autora gostovao je i na drugim manifestacijama u Evropi, a naši autori su osvajali ili bili u najbližem krugu za nagrade poput Bookerove, BBC-eve ili Evropske nagrade za književnost. I proglašavani su za najuticajnije ljude na svetu. Zato je festival odlična prilika da se afirmiše kratka priča koja je zapostavljena, kako kažu, naročito među mladima, ali i zbog toga što podstiče toleranciju i kulturnu različitost, a to je ono što nam uvek nedostaje. U vrelini koja je zahvatila zemlju čuda, temperaturu dodatno podiže i potraga za premijerom. To će biti tema našeg putopisa kroz ovu egzotičnu destinaciju. Ne toliko potraga, koliko premijer, tačnije premijeri. Govorit ćemo o zemlji u kojoj jedino fabrika po imenu politika radi punom parom. Umesto raspletanja očiglednog, prisjetit ćemo se onog što je možda zaboravljeno. Šta su nekadašnji premijeri govorili i šta obećava premijer koji će to možda postati. O tome u redovnoj rubrici Tanja Milekić. I od 11 sati nećemo se mnogo odmaći od te političke fabrike. Pitanje ko formira vladajuću većinu. Šta američka administracija očekuje od mandatara i političara u Srbiji? Aktuelnu kombinatoriku i formulu za sastav buduće vlade analizirat će naši gosti u razgovoru sa Zorkom Đukanović. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz prvi program radija.
We stood in the windy city, the gypsy boy and I. We slept on the breeze in the midnight, with the rain dropping tears in our eyes. And who's going to be the one to say it was no good what we done? I dare a man to say I'm too young, for I'm going to try for the sun. We huddled in the derelict building, and when he thought I was asleep, he lay his poor coat round my shoulder and shivered there beside me in a heap. And who's going to be the one to say it was no good what we done? I dare a man to say I'm too young, for I'm going to try for the sun.
We sang and cracked the sky with laughter. Our breath turned to mist in the cold. Our years put together counted 30, but our eyes told the dawn that we were old. And who's going to be the one to say it was no good what we done? I dare a man to say I'm too young, for I'm going to try for the sun. Mirror, mirror, hanging in the sky, won't you look down for what's happening here below? I stand here singing to the flowers, so very few people really know. And who's going to be the one to say it was no good what we done? I dare a man to say I'm too young, or I'm going to try for the sun. We stood in the windy city, the gypsy boy and I. We slept on the breeze in the midnight, with the rain dropping tears in our eyes. And who's going to be the one to say it was no good what we done? I dare a man to say I'm too young, for I'm going to try for the sun.
Talasanje.
It's hard to believe, but it's all good. Everywhere you look, there's my misery. Come along with me, babe, I wish you would. You know what I'm saying? It's all good, all good. I said it's all good, all killer, stuck in the town. Cop cars blinking, something bad going down. Buildings are crumbling in the neighborhood. But there's nothing to worry about, cause it's all good. It's all good. I'll say it's all good. In your face. This time tomorrow, I'll be rolling in your place. I wouldn't change a thing, even if I could. You know what they say? They say it's all good. It's all good. Oh.
Deset je časova i 16 minuta. U Kikindi se održava međunarodni festival kratke priče Kikinda Short i najavila se na početku današnjeg talasanja da ćemo upravo o tome govoriti u prvom delu emisije i zato dobar dan želim Veri Papić, jednoj od organizatorki festivala. Vera, da li se dobro čujemo? Nadam se da.
Dobar dan, odlično se čujemo.
Ja sam malo pre rekla 32 u Beogradu, verovali ili ne, najtoplije je na Paliću 33 i upravo kod vas u Kikindi takođe 33 stepena, pa prvo da vas pitam kako izdržavate ovu vrelinu?
Pa, za sada je sve dobro, naravno učesnici festivala su dodatno zagrejali Kikindu, tako da je dobro, dobro je.
Pomenuli ste učesnike, ovo je festival 7. godina održavanja, ako se ne varam, i do sada je ugostio više od 120 autora iz 25 zemalja. Odakle su pristigli ove godine?
Pa ove godine smo malo smanjili broj zemalja iz kojih su nam došli mladi autori, ali smo povećali broj učesnika iz pojedinačnih zemalja, tako da je otprilike broj autora gotovo isti kao prošle godine, koja je bila rekordna i po broju učesnika i po broju zemalja, ali smo malo smanjili broj zemalja, a samim tim i broj jezika na kojima su autori čitali.
Ono zbog čega je takođe važan ovaj festival, to je da su upravo autori koji su na njemu učestvovali osvojili ili su bili u najužem izboru za nagrade, kao što je Bookerova, BBC-eva ili Evropska nagrada za književnost, i tako su postajali i najuticajnije i najznačajnije osobe u toj oblasti i u svetu, da kažem, kratke priče.
Svakako jeste to. Čini nam se i najznačajnije od onoga što se mi trudimo i što smo na neki način i zamislili da uradimo, da ne samo da afirmišemo kratku priču, nego i mlade autore koji bez obzira što pišu vrlo vredna književna dela, ne stiču afirmaciju laku, zato što je sam taj književni žanr malo zapostavljen, ali ipak ono što oni rade jeste dovoljno kvalitetno da se to uočava u stručnom svetu književnosti i oni zbilja ili neposredno posle odlaska iz Kikinde i naše zemlje ili možda nekoliko dana pre dolaska saznaju da su dobili zbilja vredne nagrade. Pomenuli ste BBC-evu nagradu za kratku priču nepune dve nedelje posle napuštanja Srbije. Claire Wigfall je saznala da je dobila tu najznačajniju nagradu za kratku priču na svetu, može se reći. U svakom slučaju najvredniju u materijalnom smislu. Ili isto tako mladi književnik iz Britanije, Rod Glass, je tri dana pre dolaska u našu zemlju saznao da je dobio književnu nagradu sa Somerset Maugham. To su ipak vrlo značajne književne nagrade i na neki način nam je drago što su naši selektori bar do sada uspevali da pronađu stvarno kvalitetne mlade autore književne.
Znači vi i pronađete autore, ali je zanimljivo i da uspevate da ih privučete da se odazovu vašem pozivu.
Pa na neki način to smo saznali od naših gostiju koji su učestvovali i ranije na književnim festivalima. Mi se razlikujemo po tome što se trudimo, na kraju to jeste jedan od naših ciljeva zašto to radimo, da mlade autore koje dovedemo na festival, tih nekoliko dana na neki način povećava se broj dana od jednog na prvom, koliko je to sve trajalo, do evo sad možemo reći 6 dana su mladi autori zajedno, oni se upoznaju, steknu predstavu o tome šta ko od njih radi, na neki način mogu sebe i da mere i da se porede i stvara se mreža autora kratke priče i nama je isto je to tako cilj našeg festivala, to su mladi autori.
I ono što sam pročitala to je da negde želite da podstaknete i toleranciju i kulturnu različitost, a to se upravo radi sa mladim ljudima.
Jeste, to se radi kao što su nam mladi autori ciljna grupa, tako nam je i publika, mlada publika, svi smo svesni da je čitanje baš nije u modi koliko god se mi trudili da ih na neki način privučemo da ne samo dolaze na festival i slušaju kratke priče nego da i nastave sa kratkom pričom i da se druže. U ostalom mi objavimo zbornik sa festivala sa ne samo pričama koje su se čule na festivalu nego nam autori daju još svojih kratkih priča. A na neki način mislimo da i to što autori čitaju priče na svom maternjem jeziku utiče, tako da se u toku jedne večeri čuje i 15 različitih jezika. A onda smo shvatili da ni to nije dovoljno, pa smo pored našeg jezika normalno na koji se sve priče prevode, trudimo da i sve priče se prevedu i na engleski jezik, kako bi svi autori koji naravno već ne možemo reći gotovo je bez izuzetka odlično govore engleski jezik, mogu da prate.
Kako je interesovanje publike? Da li publika može da razgovara sa piscima? Da li dolaze, da li se povećava broj ljudi koji posećuju festival?
Pa i to je zadovoljstvo jer mi se čini da svake godine imamo sve više i više publike. Sinoć je gost u kategoriji Sweet Sixties jedini koji je rođen pre 70. godina prošlog veka rekao, on je inače iz Splita i isto tako radi u kulturi i organizuje kulturne manifestacije, priznao da nikada u Splitu književno veče neko nije bilo tako posjećeno kao što su posjećene književne večeri festivala kratke priče u Kikindi. Tako da nam je to bilo drago.
I to je pravi kompliment, naravno.
Da se poredi sa Splitom, osim možda po temperaturi, ali to nam je u svakom slučaju bio kompliment. Nakon čitanja, i trudimo se zbilje da to ne traje predugo, jer ta brza smena i jezika i priča može na neki način da malo izmori publiku i trudimo se zbilja da se uokvirimo u nekakvih sati i po vremena čitanja da bi koncentracija ostala dovoljno na visini da može da se prati. Svi autori ostaju u bašti biblioteke u Kikindi ili na mestu gde se održava festival, tako da publika može da razgovara sa autorima i to se vrlo često dešava, jer i publika je uglavnom i mlađa, a iako nije, znaju uglavnom engleski, tako da je ta neka komunikacija sa autorima prisutna.
Zaista je teško baviti se kratkom formom, s obzirom da u njoj morate nekako izbaciti svaki onaj deo koji bi mogao biti suvišan, sve sažeti, i za kraj vas pitam koliko su angažovane te priče.
Pa, znate šta nam se do sada pokazalo i čini mi se da je to, da će se to kada se odštampa zbornik i kada se bude imao uvid u sve ono što su autori poslali za zbornik, nekako se može reći da bez obzira iz kojeg dela Evrope, pošto su nam autori pretežno iz Evrope, mada smo imali dva utisnika iz Kanade, da je suština u njihovom dobu i da ih bez obzira na geografsko mesto na kom žive nekakvi slični problemi muče, na slična pitanja traže odgovore, tako da možemo reći da je kratka priča vrlo univerzalna i da je prosto zadovoljstvo gledati kako neki problem koji muči sve mlade ljude, kako o njemu razmišljaju autori iz Španije, recimo, ili iz Poljske.
Vera, festival se seli sutra u Beograd, dakle, svi koji žive u glavnom gradu moći će da vide ono što sada i čuju, pre svega, u čemu uživaju svi koji se danas nalaze i bili su juče u Kikindi na ovom festivalu. Vama hvala na odvojenom vremenu i želim da vam veče bude uspešno, kao što je bilo i prethodno kad je reč o kratkoj priči.
Hvala vam najljepše.
Bila je to Vera Papić, jedna od organizatora festivala Kikinda Short. 10.26, ovo je talasanje, 33 stepena na Paliću, koliko je izmereno i u Kikindi, u Beogradu 32, Kragujevac 30, u Kruševcu 28 stepeni.
Story. Letnje Cineplex slaganje je počelo. Od 1. jula do 1. septembra uz svaku kupljenu ulaznicu u Cineplex bioskopima čekate deo slagalice. Sakupi 4 dela, sastavi ih i zameni za letnji jumbo meni. Sakupi, spoji i osvoji. Cineplex, doživi pravi bioskop. Više informacija na cineplex.rs i Facebook stranici Cineplex Srbija.
Draga deco i roditelji, Krokodil Gena, Juca i Kuca, Slon Lepotan, Medo Brundo i drugi stižu na raspevano druženje sa vama. Omiljene pesme o životinjama iz životinskog carstva na dva nova kompakt diska. Veselu raspevanu menažeriju za najmlađe okupio je PGP RTS.
Ovog leta stiže epska borba za opstanak, za ljubav i za žir. Ledeno doba 4, pomeranje kontinenta. Najveća avantura do sada. Samo u bioskopima. Sinhronizovano na srpski jezik. Eko.
Talasanje.
Da, talasanje 10.35 i Zemlja čuda. Tanja Milekić je. Tanja, zdravo, dobrodošla.
Zdravo i dobar dan.
33 stepena na Paliću izmereno u 10 sati, u Beogradu 32, a vrelina izgleda zahvatila i našu Zemlju čuda, a temperatura u Zemlji čuda preko 40 stepeni, ako uzmemo u obzir ono čime ćemo se danas baviti, a to je potraga za premijerom. Vrelo da vrelije ne može biti.
Bićemo aktualni. Izbor premijera, to je kruna svakog izbornog procesa. Sudeći po trudu, žaru, zapletu i porođajnim mukama kojima se stiže do njega, mora da je kruna. Naša je, kažu, na dohvat ruke. Možda jeste, a možda i nije. Kada se posle blagoslova patrijarha i premijersko žezlo spusti u nečiju šaku, bit će to srećen kraj jednog uobičajeno mučnog procesa. Pravo mesto da se prisetimo kakav je bio početak, dok su izbori bili tek bleda slutnja, a svi akteri mnogo svežiji i prpošniji, dok su im glasovi bili snažni kao pred izbore, april prošle godine.
Smislili smo veoma mudro nešto.
Mi smo ostvarili, ne vi.
Pa šta je onda problem da održimo izbore posle toga?
Mi smo ostvarili sve ono što je bilo potrebno da bismo došli na vrata kandidature.
Možemo lepo da održimo izbore.
Srbija jeste u velikoj istorijskoj šansi.
Pa šta je onda problem da održimo izbore posle toga?
Postoji samo jedno tesno, radikalsko odelo u novim evropejcima.
S kog ste vi odela došli u demokratsku stranu? Vas...
Kod nas nema ideologije.
Ti misli, je svaki Rubikon pređen politički?
Kod nas postoji samo ideologija imidža.
Sve igra. I to je pomalo perverzna politička situacija, ja moram priznati.
I onda ja shvatim da je sistem loš.
Možemo lepo da održimo izbore.
Ili ćemo da ćutimo, ali se pravimo ludi.
I šta se sad pravimo ludi kad je tako lepo počelo i u čemu je onda problem?
Dakle, 14 meseci kasnije, posle ovoga što smo sada čuli, imamo novu vladu u obrisima. Njen prvi korak... Prvi korak u nagoveštaju. Datumski je ličio na ono kao nekad, znači Vidovdan. Igrom slučaja baš taj dan, ili možda ne igrom slučaja. Kao da sve važno mora na Vidovdan. U stvari ne mora, ali je zgodno. U nedostatku opipljivijih pomagala, dobar datum para vredi. Zvuči odlično, dogovor je pao na Vidovdan. Ovog puta, međutim, vidovdanski kontekst imao je drugačiju ulogu nego obično. Ne kao nekada, da događaju da mitsku dimenziju, već sasvim suprotno, o kontrer. Da kaže, jesmo isti ljudi, oni stari, ali smo i novi. Evo, Vidovdan je, a ja ne da nisam s onom koju volim, jesam, opet sam na vlasti, nego imam sasvim drugačije namere nego pre. Evo, nećemo se kačiti na nebesku Srbiju i trebali reći, nećemo se vraćati u 90.
Mene ne interesuje nebeska Srbija. Interesuje me kako Srbija danas živi i kako će živjeti sutra. Poštovaću našu prošlost, ali me više zanima budućnost. A kada je reč o tome, ova vlada i ja kao premijer nikako neće značiti, neću dozvoliti da znači povratak u 90. godine. Jer da sam to hteo da radim, to bi činili i u protekle 4 godine. Uostalom, sve što sam govorio i što sam radio je dobilo legitimitet na izborima.
I baš tako, sve što je rekao, sigurna sam da tako i misli.
Da li se Ivici Dačiću, kapetanu male bele lađe, koja je poslednjih godina dobila snažan vetar u jedra, ovoga puta pružila šansa života? U njegovoj izbornoj mreži zaprećakala se krupna riba premijerske funkcije i nije mogao sedeti skrštenih ruku. Ostalo je samo da sa par oštrih trzaja mišicama istu prevuče preko ograde na svoju palubu. Da li se pokazao kao alav na funkciju i lovac u mutnom? Ne, kaže Dačić sam. Ukazala se šansa, on je iskoristio. Prosto. To je logika bavljenja politikom, kaže. To je, kako se moderno veli, politika po defaultu. Ideš na izbore da bi bio nešto, a ne da bi bio ništa.
Svako onaj ko učestvuje na izborima i govori o tome koji je njegov politički program, ne može u ovakvim prilikama da kaže da on ne prihvata odgovornost onda kada dobije priliku da sve ono što je govorio sprovodi u delo. Nisam nikad iznosio zahtev da želim da budem i to nije ni bila tema razgovora. Ali je to bio jedan potpuno logični odgovor političara koji želi da se bavi politikom. Za nas je teži bio odgovor na pitanje zašto ne prihvatiti ponudu Srpske napredne stranke i kako ćete se sledeći put kandidovati na izborima sa željom da budete premijer ili predsednik, a nekome kažete da to sad u ovom trenutku ne želite. Zbog čega ne želite? Zbog teške situacije? Pa teška situacija je za svakog premijera, za svaku vladu.
Da li sam ja dobro razumela? Čoveka nije hteo, ali je donekle bio primoran.
Jeste.
Dobro.
Umalo da zaboravimo, Dijana, jednu važnu stvar, a to je pitanje šta je kredo svakog srpskog političara iznad i pre svega svakog srpskog premijera. Da li se bitka za funkcije, pa i premijerske, vodi zarad sebe, zarad lične promocije i partijskog ćara? Da li je glavna volja za moć? Na sva pitanja odgovor je ne. Naravno ne. Da. Sve se to radi za dobro naroda i države.
Meni nije cilj vlast po svaku cenu. Meni je cilj da učinimo nešto za Srbiju, za naš narod i za građane Srbije. I po tome će nas građani ceniti na sledećim izborima.
I po tome ih svaki put cenimo, a i pamtimo.
Sad, grešna mi duša, ako se bavimo pamćenjem, ja nisam primetila da je odlazeća vlada na početku imala vezu sa Vidovdanom. Opet je bio tu u neposrednoj blizini. Ili se gospodin slučaj prečesto meša u naše političke akcije, ili političari ne mogu bez malo mitske okrepe. Tek Vidovdan je i pred sastavljanje one vlade pao negde tu blizu. Pao je u subotu, a Boris Tadić je u petak svoje poverenje i mandat za sastavljanje vlade poverio Mirku Cvetkoviću. Sada, pošto smo s njim u društvu, mislim prvo na Mirka, prošli ove 4 godine, po čemu ćemo ga pamtiti? Kada bih htela da budem baš politički korektna, rekla bih, bit će zapamćen po svojoj akvarelski obojenoj ličnosti, po blagim tonovima koji se razlivaju. Pošto verujem da je ta famozna korektnost malo precenjena, hajde da skinemo rukavice. Zapamtiću ga kao i toliki drugi posredno preko crteža Marka Somborca. A sve je tako lepo počelo. 7. jul 2008. i ekspoze Mirka Cvetkovića u Skupštini Srbije.
Neophodnost jačanja ekonomije uz povećanje zaposlenosti i značajan rast investicija uključuje investiciju u infrastrukturu uz održanje makroekonomske stabilnosti, predstavlja jezgro ekonomskog programa vlade. Osnovni ekonomski ciljevi vlade u naredne 4 godine su dinamičan rast privredne aktivnosti, rast zaposlenosti, povećanje standarda građana Srbije i ravnomerniji regionalni razvoj. Preduslovi za ostvarenje ovih ciljeva su učvršćenje makroekonomske stabilnosti, ubrzanje ekonomskih reformi, nastavak evropskih integracija, kao i značajno povećanje investicija.
I šta je sad ovde tebi sporno ili neubedljivo, recimo?
Ništa. Dobro. Ništa. Nijedan premijer sa kojim je Srbija imala posla nije imao problem s tim da toplo i ubedljivo progovori o uspesima vlade kojom rukovodi. Sve to kad dovoljno vode proteče ispod naših mostova. U tom smislu se i prethodni premijer stameni Vojislav Koštunica više nego pohvalno izrazio o kabinetu koje je vodio svojom patriotskom rukom. Povodom 10. godišnjice 5. oktobra bacio je analitički pogled unazad i ustanovio kada je u Srbiji bilo najbolje. Jasno, između 2004. i 2008. baš kada je on bio na čelu vlade. Između ostalog će reći da je to vreme kada je Srbija ustanovila i svoje institucije. Srbija i institucije. Ma hoće li biti baš tako? Sve i da upitani prizna da tu nešto škripi, krivac bi uvek bio na drugoj strani. Kod srpskih političara premijeri nisu izuzetak. Stvari stoje kao kod Sartra, pa kao to su drugi. A raju smo najbliži kada smo mi na vlasti, kako god se mi zvali, a najčešće se zovu oni.
Napredak koji ostvarim u tom periodu je u poređenju sa onim što je postignuto u drugim vremenima nesumnjivo veći. Dakle, Srbija nije imala ustav, pre 2004. godine, dobila ga 2006. godine. Srbija nije imala zaokružene sve institucije, dakle nisu postojale sve institucije u Srbiji. Svi pokazatelji ekonomski upućuju da je tada ostvaren najveći napredak. Ja govorim komparativno uporedno sa ovim drugim periodima. U to vreme lako je potvrditi, napredak je bio najveći.
Komparativno toliko smo poznati po institucijama i radu dotičnih.
I ne znam uopšte šta hoće te međunarodne organizacije, međunarodna zajednica i zašto se bavi našim institucijama kada su one savršeno zaokružene tu do 2008. godine. Međutim, vratili smo se tu od 4 do 8 godina unazad. Vratit ćemo se još malo više, korak dalje u prošlost, sve držeći se tog paklenog pitanja, a kada je ovde bilo dobro? I onda stižemo do Ante Markovića, poslednjeg premijera ne Srbije, već SFRJ, i možda prvog, i možda poslednjeg, koga se napaćeno građanstvo rado seća. Sada ga se rado seća, iako nije uvek bilo tako. Nije to bila ljubav na prvi pogled, daleko od toga. Sećate se kakvim je nadimcima čašćavan i šta se i kako se, voverem ja, biralo širom Balkana, kome se poklanjala ljubav i kapom i šakom. Nema potrebe da ponavljamo kako je to izgledalo. Bilo kako bilo, Ante Marković je 2009. godine posle pauze od 17 godina posetio Beograd i rekao nešto veoma zanimljivo. Nešto što tipičan premijer, kakve mi znamo, ne bi rekao ni pod najvećim mukama.
Najveći naš problem su ljudi. Nemamo dovoljno pravih ljudi, znalaca. To se odnosi na vlade. Možda čak i prvenstvo. A bez toga nema rješenja. Mi uništavamo svakoga čovjeka koji digne glavu malo iznad nečega. Mjesto da mu damo šansu. Svaka vlast će uspjet ako ni ti ljudi uspiju.
I neki su dobili šansu i onda bi šta bi.
Šta se događa sa ljudima koji se late iole ozbiljnih reformi, Ante Marković je saznao iz prve ruke. Ali hajde da zamislimo nešto drugo. A šta da je bilo drugačije? Verujem da je svako od nas provukao kroz sobstvenu glavu i to pakleno pitanje gde bismo bili sada da su poznih 80-ih uspele Markovićeve reforme. To možemo samo da pretpostavimo uz ledenu jezu na ovih 30 i kusur stepeni. Kako se završio pokušaj ekonomske i političke rekonstrukcije, savršeno znamo. Krajem 91. Ante Marković podnosi ostavku, a sve ostalo je krvava istorija.
Ne vidim drugu mogućnost do vraćanja mandata koji mi je povjeren. Što ću napraviti predsjedniku Skupštine Jugoslavije? Ja sam uvijek dosljedno bio za demokraciju, mir, a protiv rata. Stoga je za mene neprihvatljivo predložiti ratni budžet, ja to ne mogu i neću napraviti.
A ko je posle njega dosledno podnosio ostavke?
Pa niko. Samo deseta godina kasnije, a kao da je vek između, premijer Srbije, Jugoslavije je već daleka prošlost, postaje Zoran Đinđić. Još jedan od onih koji štrče. Čovek koji je nesklad sa vladajućom žabokrečinom platio najvišom cenu. Ovo je deo prvog govora Zorana Đinđića nakon formiranja vlade Srbije 25. januara 2001. Veoma upečatljiva slika te lepljive, stare, maltene večne političke atmosfere koju je pokušao da ukloni. Obraća se u Skupštini njima, na početku, dok je bilo nezamislivo da će jednog dana moći svi sa svima.
To je ona atmosfera koja ovoj zemlji vlada 10 godina. Ja imam teškoću da iskoračim iz te atmosfere, jer ono što mi hoćemo je nova politika. Mi hoćemo da probamo nekim drugim sredstvima da rešimo probleme koje vi niste rešili. Od ekonomije do Kosova nijedan problem nije rešen u ovoj zemlji. Svi su problemi u tako katastrofalnom stanju da vi sa određenom zluradošću gurate i priznajete, jeste, evo, breme na vaša leđa, vi ih nosite, vi ih rešavate. Tačno, zbog toga smo išli na izbore, tu smo da probamo da ih rešimo. Ali ne na način koji vi predlažete, jer ako budemo radili onako kako vi predlažete, završit ćemo tamo gdje ste vi završili, a to je u porazima. Od ekonomije do Kosova sve sami porazi.
I šta se pokazalo? Da mogu svi sa svima, njega nema, neki su ga zato valjda i uklonili.
U ovom govoru se može naći nehotični odgovor na najaktuelniju zagonetku. Da li se Srbija vratila godinama unazad, zato što su se na vlast vratila stara lica? Ne bih rekla da je u tome ključni problem. Pre će biti da je kvar nastao stoga što su se nova lica ponašala na način starih. Ono što je pomenuo Zoran Đinđić i čega se verovatno pribojavao. Tako da sada, u konačnom skoru, imate već pomenute poraze u nizu, a u isto vreme osjećaj da je sve jedno koja je kombinacija na stolu. Loša vest s tim u vezi je što je sve jedno. Dobra vest što nije strašno ili bar nije smrtonosno na način 90-ih smrtonosno. I zato svi ručice gore, sve je u redu. Peva Massimo Savić, uz njega tamburaši, a pesmu znamo iz ludih briselskih noći.
Sve ove dane čekam da mi svane, da vidim tvoj dragi lik. Ja sve ove dane tješim ja rane, a bolan više samo ti. Jednom si rekla, nisi porekla, da sam za tebe jedini. Mene si zvala, a srce dala drugome da ga isprosi. Ko bi rekao čuda da se dese, pa miljanska mostove odnese, da ne mogu tebi doć, da ne mogu ulicom ti
Eh, da je Massimo Savić znao.
Draga moja, nikad ne reci nikad, i da je znao i da nije znao, ko zna šta bi bilo. Jer smo valjda to naučili iz Zemlje čuda, da nema nepodnošljivih i nemogućih kombinacija.
Svaka kombinacija je moguća. Tanja Milikić, hvala ti.
Prijetno.
Deset je sati 54 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Od 11 postavljamo pitanje: ko formira vladajuću većinu, šta američka administracija očekuje od mandatara i političara u Srbiji. Aktuelnu kombinatoriku i formulu za sastav buduće vlade analizirat će naši gosti u razgovoru sa Zorkom Đukanović. Dobar dan, budite uz prvi program radija.